газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тағы да ауруханаға түсті. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісіне Ләззат есімді қыз хабарлады. Бұл хабарды кейінірек журналистің өзі де растады. Түстен кейін бірден қан қысымым көтеріліп кетті, мұны байқаған туыстарым мені кардиология институтына жеткізді, деді Есіргепов. Оның алдында ол үш әріптесімен бірге Таразға баруды жоспарлаған еді. Есіргепов өзін Жамбыл облысы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті жауапқа алуға шақырып отырғанын хабарлаған тұғын. Президент Дмитрий Медведев, егер Киев газ қарызын төлемесе, Ресей Украинаға санкциялар енгізуі мүмкін деп ескертті. Бұл туралы ол Ресей телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Оның алдында Ресейдің Газпром компаниясы Украина мен арадағы келісім шартқа қатысты келіссөздер тығырыққа тірелді. Украинаға газ тасымалын қаңтар айында тоқтатамыз деп мәлімдеген болатын. Үлкен экономикалық қиындықтарға тап болып отырған Украина Ресейге газ үшін 2,1 миллиард доллар қарыз деп хабарлайды Газпром ресми. Бейсенбі күні христиандар Иса пайғамбардың туған күнін атап өтті. Осы кезде таяу шығыста бейбітшіліктің орнауына қатысты шақырулар да айтылды. Римде Папа Бенедикт батыс жағалаудағы Вифлеем Иса пайғамбардың туған қаласы деп атап көрсетіп, таяу шығыста зорлық-зомбылықты аяқтауға шақырды. Иса пайғамбардың туған күні Ирақта алғашқы рет ресми мереке ретінде аталып өтуде. Халдей христиандарының кардиналы Эммануэль Делли бұл күннің ресми мереке етіп белгіленгенін мадақтап отыр. Ал Иранның президенті Махмуд Ахмадинеджад Британия телеарнасынан Иса пайғамбардың туған күніне арналған мәлімдеме жасайды. Алдын ала жарияланған президенттің мәтініне сәйкес Ахмадинеджад, егер Иса пайғамбар қазір тірі болғанда, ол басқыншыл елдеріне және соғысты тудырушылар мен лаңкестерге қарсы болған болар еді деп атап көрсетеді. Британиялық еврейлердің ұйымдары мен Израильдің Лондондағы елшісі телеарнаның Ахмадинеджадқа сөз беру жөніндегі шешіміне байланысты жан айқайын жеткізді. Олардың айтуынша, Иран президенті Израильге дұшпан болып табылады. Бейсенбі күні Бағдатта орын алған жарылыстан кемінде 4 ирак азаматы қаза тауып, 13 кісі жарақат алды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша, бұл шабуыл Бағдаттың солтүстік шығысындағы Шола ауданында бір мейрамхананың жанында болған. Сонымен қатар Киркук қаласында белгісіз адамдар бір құбырды жарып жіберді. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркияның оңтүстік шығысында күрд көтерілісшілері шабуылдар ұйымдастырды. Ресмилердің айтуынша, бейсенбі күні Күрдістан жұмысшылары партиясы 3 сарбазды өлтіріп, 9 жауынгерді жаралаған. Бұл шабуыл сәрсенбі күні Иракпен арадағы шекараға жақын жерде орналасқан Сизре ауылында орын алды. Ал оның алдында Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған Анкарада Ирактық әріптесімен келіссөз өткізген болатын. Екі ел үкімет басшылары Ирактың солтүстігінде орналасқан түркиялық күрд көтерілісшілеріне қарсы күресте өзара ынтымақтастықтарын күшейтуге келісті. Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы бұрынғы елшісі Ираклий Аласания президент Михаил Саакашвилидің саясатын сынап, кезектен тыс сайлау өткізуге шақырды. Тбилисиде баспасөз мәслихатын өткізген Аласания Саакашвилиді авторитарлық шешім қабылдап, тамыз айында болған Ресеймен арадағы соғыстың алдын ала алмады деп айыптады. Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Аласанияны елдің ең танымал саяси тұлғаларының бірі деп сипаттаған болатын. Грузия ақш пен стратегиялық әріптестік жөніндегі келісіміне қаңтардың басында қол қоятынын хабарлады. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хатуна Иосаваның мәлімдеуінше, қаңтардың 4-інде Вашингтонда Грузия сыртқы істер министрі Григол Башадзе мен ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс аталған келісімге қол қоятын болады. Мәскеу Вашингтонды тамыз айындағы соғыста Тбилисиді қорғады деп айыптаған болатын. Сәрсенбі күні Ауғанстанда бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, әлгі сарбаз Хелмонд өлкесінің Лашкар-Гах ауданында бүлікшілерге қарсы соғыста көз жұмған. 2001 жылы ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері Ауғанстанға басып кіргеннен кейін бұл елде қаза болған ағылшын күштерінің саны 130-дан асты. Журналистерді қорғау комитеті Таиланд полициясын елдің патшасына жала жапты деп айыпталып отырған BBC журналистіне қарсы шағым арызды алып тастауға шақырды. Журналист Джонатан Хэт 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. BBC журналисті өз мақаласында патшалық пен үкіметке қарсы наразылық топтардың арасында байланыс бар деген болжам айтқан болатын. Белгісіз бір адамдар Греция астанасы Афинада бірнеше жерге өрт қойды. Мемлекеттік радионың хабарлауынша Галаци ауданында 5 машина қиратылған, сондай-ақ бір банк пен үкімет ғимараты жанындағы газ бекетіне шабуыл жасалған. Грецияда полиция қолынан бір жасөспірім қаза тапқан соң бұл елде толқулар басталып кеткен болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.